Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងជំរុញសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរអ៊ីរ៉ង់ឲ្យនៅដដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់4,400លានដុល្លារដល់ប្រទេសសេរីនិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅប្រឆាំងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសភូមា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកឈើឧត្តមរស្មីដែលត្រូវជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកឈុតវុធីសកម្មជនបរិស្ថានអំពីការរំលឹកខួបលើកទី6នៃការស្លាប់របស់លោកឈុតវុធីនិងការស្វះស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកនិងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាកុំបារម្ភរឿងកំណើនជនជាតិចិននៅកម្ពុជាពីព្រោះពួកគេនាំយកលុយឲ្យកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងបានជំរុញសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីទប់ប្រទេសនោះកុំឲ្យអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់សភាទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានប្រកាសថាអ៊ីរ៉ង់មិនត្រូវមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំទៀតក៏ដោយមិនត្រូវមានជាដាច់ខាតមេដឹកនាំបារាំងរូបនេះមិនបាននិយាយឡើងវិញពីការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកត្រាំបានថ្លឹងថ្លែងការសម្រេចនៅខែក្រោយថាតើដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបាននិយាយថាយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានស្ថិរភាពហើយមិនលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេដោយនិយាយថាបារាំងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទៅតាមការផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចរចាដោយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាដែលជាអ្នកកាន់តំណែងមុនប្រធានាធិបតីត្រាំប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងនៅពេលដែលលោកបានចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីជាមួយអ៊ីរ៉ង់អំពីការសាកល្បងកម្ជួយបាលីស្ទិកនិងការតាក់ទិនខាងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីយេម៉ែនលីបង់ហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិនិងសន្យាផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានតម្លៃជាប្រាក់4,400លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសសេរីនិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដែលបានផ្ដល់ទីជំរកដល់ជនភៀសខ្លួននៅឆ្នាំនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់លោកម៉ាលោកខុកប្រធានការិយាល័យសម្រាប់សម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯសន្និសីទម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលលោកខុកបាននិយាយថាការសន្យាបន្ថែមប្រាក់ចំនួន3,300លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2019ត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតសម្រាប់គោលបំណងមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងដើម្បីជួយជួសជុលភៀសខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងលោកខុកបាននិយាយទៀតថាបញ្ហាសំខាន់គឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាជំនួយអាទិភាពត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យមនុស្សដែលត្រូវការជាបន្ទាន់ហើយនឹងអ្នកដែលងាយទទួលរងគ្រោះបំផុតលោកនិយាយទៀតថាចក្រភពអង់គ្លេសហើយនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានសន្យាផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេបំផុតមនុស្ស 550,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដ នៅឆ្នាំ2011លើពួកបាតកោដែលបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងធំមួយនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកពីររូបបាននិយាយថាបរិះនិងស្ត្រីជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានត្រូវគេសម្ភាសផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពីការចាប់ប្រកាន់នៃការសម្លាប់ចាប់រំលោភវាយដំហើយនឹងលទ្ធភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិផ្សេងៗទៀតដោយពួកយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតប្រហែល20នាក់ដែលមានជំនាញក្នុងវិស័យច្បាប់និងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានធ្វើការសម្ភាសន៍កាលពីខែមីនារហូតដល់ខែមេសានៅពេលសួរដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីលម្អិតពីការស៊ើបអង្កេតនេះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីលម្អិតនៃកម្មវិធីនេះមានភាពត្រឹមត្រូវយើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថារដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខភូមាត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ទាំងនៅខាងក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សធ្វើការទទួលខុសត្រូវតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាធ្វើទៅតាមការសម្រេចការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានកម្រិតអ្នកធ្វើដំណើរភៀសចានមកពីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លីបង់កូរ៉េខាងជើងសេរីវេនេស៊ុយឡាសូម៉ាលីហើយនិងប្រទេសយេម៉ែនមិនឲ្យចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលសវនាការមួយកាលថ្ងៃពុកលោកចនរ៉ូបឺតប្រធានតុលាការកំពូលនិងលោកអានតូនីកេនឌីចៅក្រមតុលាការកំពូលបានផ្ដល់សញ្ញាគាំទ្រគោលនយោបាយប្រធានាធិបតីត្រាំការបោះឆ្នោតមួយនឹងចាំបាច់ធ្វើឡើង
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ថ្ងៃនេះគឺជាគម្រប់ខួបលើកទី6នៃការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនបរិស្ថានដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់របស់កម្ពុជាគឺលោកឈុតវុទ្ធីទោះបីជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាសំណុំរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះបានចាប់សពគ្រប់ទៅហើយក៏ដោយក៏ក្រុមគ្រួសារសពលោកឈុតវុទ្ធីនៅតែមិនទទួលស្គាល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែស្វាស្វែងរកការពិតនៃការបាញ់សម្លាប់នេះដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តកោះកុងកាលពី6ឆ្នាំមុនលោកសៃមូនីនៃ VOA បានសម្ភាសកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកឈុតវុទ្ធីគឺលោកឈើយឧត្តមរស្មីដែលកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការរំលឹកខួបលើកទី6នៃការស្លាប់របស់លោកឈុតវុទ្ធីនិងការស្វាស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកនិងក្រុមគ្រួសារបទសម្ភាសមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឈើយឧត្តមរស្មីបាទ
បាទជម្រាបសួរបងសាញ់នេះ
សូមអរគុណលោករស្មីបាទដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសនេះលោករស្មីនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះត្រូវជាខួបលើកទី6នៃការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុទ្ធីដែលជាសកម្មជនប្រៃឈើដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះក្នុងនាមលោកជាកូនប្រុសម្នាក់ហើយតែងតែអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌ជូនលោកឪពុករបស់លោកនឹងតើនៅឆ្នាំនេះលោកនៅតែបន្តទាមទាររយុទ្ធធរអញ្ចឹងទេបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាករណីតាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់របស់ឪពុកលោកនឹងបានបិទបញ្ចប់ទៅហើយហើយសំណុំរឿងនឹងក៏ចប់សពគ្រប់អស់ហើយដែរនោះបាទ
បាទបងអរគុណព្រោះសំណួរនេះពោលវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនចំពោះខ្ញុំមិនថាតែឆ្នាំនេះរកដូចឆ្នាំណាទេបងខ្ញុំនៅតែទាមទាររយុទ្ធធរជូនឪពុកខ្ញុំរហូតបាទទោះបាទសិនជាមិនថា10ឬ20ឆ្នាំទៀតក៏ដោយខ្ញុំតែព្យាយាមរកយុត្តិធម៌ជូនឪពុកខ្ញុំដែរ
ស្អីទៅជាយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកដែលលោកតែងតែទាមទារចង់បាននោះបាទ
អ្វីដែលជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺអ្នកសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំទី2អ្នកបញ្ជានៅក្រៅខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់របស់ខ្ញុំអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវចង់បានតែយើងចង់បានប្រកាសហើយយើងក៏ត្រូវការអ្វីដែលជាសំណងសងមកដល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែលមានបាត់បង់ឪពុកទីកន្លែងរបស់យើងណាមកដល់ពេលនេះគឺបាត់បង់គឺយើងបានបាត់បង់ពីគាត់ទៅ6ឆ្នាំហើយហើយស្ថានភាពគ្រួសារក៏លំបាកហើយយើងក៏មានអារម្មណ៍ឆោតឆាយពេលបាត់បង់ឪពុកទៅហើយយុត្តិធម៌ក៏គ្មានសម្រាប់យើងទៀតហើយអ្វីដែលបាត់បង់ធំបំផុតហ្នឹងគឺបាត់បង់សកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជាហ្នឹងម្ដង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកនៅតែមិនជឿរាល់ការស៊ើបអង្កេតនិងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកន្លងមកតាក់ទងទៅនឹងករណីឪពុករបស់លោកឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំមិនដែលជឿទៅលើការកាត់ក្តីរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងទេហើយមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ទេក្នុងបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានៅប្រទេសកម្ពុជាធំៗក៏មិនដែលយល់ឃើញថារបាយការណ៍របស់តុលាការខេត្តកោះកុងនេះពិតក៏ដែរហើយមិនមែនតែខ្ញុំគឺមហាជនជាច្រើនដែលនៅរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគេយល់ពីតុលាការសង្គមខ្មែរថាជាតុលាការមួយដែលមានភាពលំអៀង
បាទតើលោកក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនឹងធ្វើអ្វីទៅបាទសម្រាប់ប្រពខួប6ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកជុតវុធីនឹងបាទ
ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយនៅខែទី29នៅទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California ដែលយើងធ្វើការគម្រប់ខួបទី6ឆ្នាំដែលមានប្រសងចូលរួមបាំងស្គរបាំងអីដោយប្រពៃណីយើងធម្មតាទាំងតែហើយបន្ទាប់មកក៏យើងបន្តនៅធ្វើគ្រប់ state ទៀតយើងអាចទៅ Boston ទៅខាងណាខាងណីទៀតក្រៅពីទលីយើងអាចធ្វើច្រើនទៀតហើយក៏សំណពើឲ្យវិជ្ជាជីវៈចូលរួមបានច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលឡែកយើងងាកទៅមើលខាងស្រុកខ្មែរវិញឆ្នាំនេះក៏យើងបានធ្វើរៀបចំដែរដែលមានពីសកម្មជនការពារប្រៃឈើផ្សេងទៀតចូលរួមហើយទាំងក្រុមយុវជនក៏ចូលរួមក្រុមបណ្ដាញប្រសងអេកេរីក៏ចូលរួមដែរប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយដែលថាយើងមិនបានធ្វើជាសាធារណៈដោយសារថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានកម្រិតហើយស្ថានភាពនយោបាយគឺមានកម្ដៅខ្លាំងអញ្ចឹងក៏យើងបដូរពីធ្វើពីទីសាធារណៈមកធ្វើនៅការិយាល័យបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN វិញដោយហេតុថាយើងគិតថាពីឆ្នាំទៅនោះក៏មានការបន្ទងប្រកាសគ្នាដែរពេលដែលយើងធ្វើការគ្រប់ខូបរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកឈុតវុធីដែលជាវរៈជនការពារព្រៃឈើរបស់ពួកយើងហ្នឹងមានការហាមប្រាមខ្លាំងមែនទែនដោយលោកឈុតវុធីធ្វើការខុសច្បាប់ជាអ្នកទុកអីខុសច្បាប់មែនដែរចឹងហើយយើងមិនដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការសម្លាញ់ការពារសិទ្ធិធម្មជាតិអត់ទេប៉ុន្តែយើងទៅបែកងាកទៅមើលប្រសាសន៍នយោបាយរដ្ឋត្រីទៅក្នុងទឹកឡើងផ្លៃសម្រាប់ឋាននៃក្រុងសែននោះលោកបាននិយាយចំហើយចង្អុលឈ្មោះទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាមន្ត្រីក្រមអាវុធដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិនោះឲ្យមានវិធានការចាត់ចែងមែនទែនហើយពេលមកបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅឃើញថាមានឈើចាញ់ជារៀងរហូតហើយនៅមានការកម្ពស់នានាតាមបណ្ដាខេត្តតាមព្រៃសហគមន៍នានាតាមទីផ្សារនោះអ្វីដែលយើងគួរសោកស្ដាយគឺព្រៃការពារក៏ត្រូវបានគេកាប់ផ្លាច់ដែរ
បាទលោកលើកឡើងខាងដើមមិញថាលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីប្ររពខួបលើកទី6ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីដែលត្រូវជាឪពុករបស់លោកនឹងហើយនឹងមានគម្រោងប្ររពខួបនេះនៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗទៀតលោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ចំពោះខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ទេពេលនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនឹងជួបមន្ត្រីមួយចំនួននៅទីនេះដូចជាត្រីលោក Jeffington មន្ត្រីរបស់ Human Rights Watch ក៏យើងអាចជួបគាត់ដែរនៅ Washington DC ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ច្បាស់ថាថ្ងៃណាយើងអាចជួបគ្នាបានហើយក៏យើងអាចជួបបណ្ដាអង្គការនានានៅទីនេះច្រើនដែរដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាហើយនឹងការការពារប្រៃឈើនៅទីនោះហើយបរិស្ថាន
បាទដោយសារយើងជិតអស់ម៉ោងលោករស្មីមានអ្វីជាចុងក្រោយដែលលោកចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបាទសូមជឿ
ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំមានតែថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាំទ្រខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមកោះកតាមបណ្ដាស្ទេតនានាហើយក៏យើងអរគុណទៅដល់ក្រុមយុវជននៅកម្ពុជាហើយអរគុណដល់ជនយុវជន CYN នៅផ្ទះសាមគ្គីដែលបានយកចិត្តទុកដាក់រំលឹកគូបលោកឈុតវុធីជារៀងរាល់ឆ្នាំអរគុណមែនទែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ឪពុកខ្ញុំទោះបីជាយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែទាមទាររកយុត្តិធម៌ចំពោះឪពុកខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ដាច់ខាតនូវរបាយការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបណ្ឌិតនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកជ័យឧត្តមរស្មីបាទសម្រាប់ពេលវេលាជាមួយ VOA នៅពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសៃមូនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកឆៃឧត្តមរស្មីកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកឈុតវុធីសកម្មជនប្រៃឈើដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពី6ឆ្នាំមុនអំពីការរំលឹកខួបលើកទី6នៃការស្លាប់របស់លោកឈុតវុធីនិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោក លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រាដែលមានការលើកឡើងថាកំណើនវត្តមានជនជាតិចិនលើទឹកដីកម្ពុជាដ៏ច្រើនកំពុងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមខេត្តសំខាន់ៗមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការបារម្ភដោយថាជនជាតិចិនដែលស្នាក់នៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យចំណូលមកកម្ពុជាមានការកើនឡើងកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យបារម្ភពីកំណើនជនជាតិចិនដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកអះអាងថាជនជាតិចិនដែលមកស្នាក់នៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាអ្នកវិនិយោគនិងជាអ្នកទេសចរដែលនាំយកលុយនិងចំណូលមកឲ្យកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សកលវិទ្យាល័យក្រចេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាជនជាតិចិនដែលកំពុងមកធ្វើទេសចរនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានចំនួនជាង1លាននាក់ដែលលោកថាពួកគេកំពុងផ្ដល់ចំណូលយ៉ាងច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ចំនួនជនជាតិចិនដែលកំពុងធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនដោយសារកម្ពុជាខ្វះធនធានមនុស្សស្របពេលដែលការវិនិយោគរបស់បរទេសមានការកើនឡើងខ្ពស់ទន្ទឹមនឹងការប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យបារម្ភពីកំណើនជនជាតិចិនលោកហ៊ុនសែនក៏បានហៅអ្នកដែលរិះគន់ថាជនជាតិចិននៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនជារឿងគួរឲ្យបារម្ភថាជាមតិអគតិ
ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានមតិមួយចំនួនដែលជាមតិអគតិទាំងស្រុងមានការរិះគន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនជនជាតិចិនមកកម្ពុជាតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាតើជនជាតិចិនមកកម្ពុជានេះគេមករបៀបម៉េចទី1ទេសចរមកលៀន200000នាក់នាំមកនៅប្រាក់ចំណូលពីប្រទេសចិនមកកាន់កម្ពុជាច្រើនណាស់អាហ្នឹងត្រូវយល់កុំឲ្យឃើញថាចិនជឿនាំរឿងចិនគេមិនមកនៅស្រុកខ្មែរទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាជនជាតិចិនដែលមកវិនិយោគឬកំពុងធ្វើការផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសឬការងារសាងសង់នៅកម្ពុជានឹងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញក្រោយការបញ្ចប់ការងារនិងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងារបច្ចេកទេសទាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយកំណើនវត្តមានជនជាតិចិនលើទឹកដីកម្ពុជាដ៏ច្រើនកំពុងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមខេត្តសំខាន់ៗមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុខេត្តសៀមរាបនិងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានផ្ញើរបាយការណ៍ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើនជនបរទេសជាពិសេសជនជាតិចិនក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះថាមានទាំងភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាកំណើនជនបរទេសក្នុងខេត្តនេះបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនដូចជាបង្កឱកាសដល់ជនជាតិចិនជាពួកម៉ាហ្វីយ៉ាមួយចំនួនបន្លំខ្លួនចូលមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបង្កអសន្តិសុខនិងចាប់ចម្រិតអ្នកវិនិយោគនិងថាខ្លះទៀតបានជួលផ្ទះសន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់មួយចំនួនធំដែលធ្វើឲ្យការផ្តល់សេវាដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមានការខ្វះខាតនៅពេលបន្ទានជាដើមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមលើកឡើងថាកំណើនជនជាតិចិននៅកម្ពុជាដ៏ច្រើននាពេលថ្មីៗនេះកំពុងក្លាយជាការព្រួយបារម្ភគណៈជនជាតិចិនមួយចំនួនប្រព្រឹត្តទង្វើមិនគប្បីផ្សេងៗតាមទំនឹងចិត្តដោយសមត្ថកិច្ចមិនមានការចាត់វិធានការឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងកំណើនជនជាតិចិននេះថាសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជនបរទេសរបស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជានៅមានភាពធូររលុងដែលអាចនឹងបង្កឲ្យកម្ពុជាកើតមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនាពេលអនាគតដូចជាការបង្កឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាដើមស្រដៀងគ្នានេះលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសគួរតែចេញបញ្ជាឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់និងចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលើជនបរទេសពិសេសជនជាតិចិនដែលកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការបារម្ភជាជាងនិយាយថាមតិរិះគន់ទាំងនោះជាមតិអគតិលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាមិនពង្រឹងការចាត់វិធានការលើជនជាតិចិនដែលបង្កនៅភាពអសន្តិសុខនិងដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងទេនោះ ការប្រើប្រាស់ហិង្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងអាចកើតមាន
តាមពិតផលប៉ះពាល់ខ្លះវាបានចេញមកជារូបរាងហើយអញ្ចឹងយើងបារម្ភខ្លាចថាថ្ងៃមុខទៅវាអាចមានចំនួនរវាងជនស៊ីវិលហើយនិងជនស៊ីវិលរវាងខ្មែរហើយនិងចិនហ្នឹងវាអាចកើតឡើងបើសិនជាអាជ្ញាធរមិនអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងទៅលើជនជាតិចិនហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយការប៉ះទង្គិចណាមួយដែលអាចកើតមានរវាងប្រជាជនម្ចាស់ស្រុកហើយនិងបរទេសចំនួនស្រុកហ្នឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យស្ថានភាពសន្តិសុខសន្តិភាពហ្នឹងវាកាន់តែមានភាពផុយស្រួយ
ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានភាពស្អិតល្មួតតាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំចិនចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ខណៈទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពមិនល្អរហូតមកដល់ពេលនេះចិនជាប្រទេសដែលមានទំហំវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសធំជាងគេនៅកម្ពុជានិងជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយនិងហិរញ្ញប្បទានធំមួយក្នុងចំណោមម្ចាស់ជំនួយធំៗមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនបានកើនឡើងដល់ជាង 4,800 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងមានការកើនឡើងប្រមាណ200លានដុល្លារបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015ស្របពេលដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាជនជាតិចិនកំពុងឈរនៅលំដាប់ដឹករៀងទី1នៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពីឆ្នាំ2016មនុស្ស216លាននាក់កើតជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយមនុស្ស445000នាក់បានស្លាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WHO រាយការណ៍ថាករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ 90% កើតឡើងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយអ្នកដែលស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ចំនួន 91% ស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែរអ្វីដែលជាដំណឹងល្អគឺថាជំងឺគ្រុនចាញ់ជាជំងឺដែលអាចជៀសវាងនិងព្យាបាលបានក្នុងអំឡុងពេល20ឆ្នាំកន្លងមកមានកិច្ចប្រឹងប្រែងទូទាំងពិភពលោកដើម្បីបំបត្តិជំងឺនេះចោលទាំងស្រុងនៅចន្លោះឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2005ចំនួនមនុស្សដែលមានគ្រោះថ្នាក់អាចកើតជំងឺនេះបានធ្លាក់ចុះអស់ 29% នៅទូទាំងពិភពលោកបន្ទាប់ពីបានទទួលជោគជ័យអស់ពេលមួយរយៈយ៉ាងយូរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺនេះរួចមកយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថានៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើយើងបន្តផ្តោតទៅលើការការពារក្នុងចំណោមអាវុធដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេនៅក្នុងការប្រឆាំងទល់នឹងជំងឺនេះគឺការប្រើមុងជ្រលក់ទឹកថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតក្នុងផ្ទះដើម្បីសម្លាប់សត្វមូសដែលមានផ្ទុកមេរោគគ្រុនចាញ់នៅពេលប្រើប្រាស់រួមផ្សំវិធានការដើម្បីការពារជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រាមានផ្ទៃពោះវិធានការព្យាបាលដែលមានតម្លៃថោកនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទាំងនេះកាត់បន្ថយការស្លាប់និងការកើតជំងឺគ្រុនចាញ់បានយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបំពេញដើម្បីដោះស្រាយការប្រឈមមុខដែលនៅសេសសល់ដែលមានរួមទាំងការកើតជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលស៊ូទ្រាំនឹងថ្នាំបាននោះអង្គការ WHO បានបង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកទេសពិភពលោកមួយសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដើម្បីផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលមានជំងឺគ្រុនចាញ់ខណៈដែលពួកគេប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងជំងឺនេះហើយនៅទីបំផុតកម្ចាត់ជំងឺនេះចោលគោលដៅទី1ដែលបំរុងនឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅឆ្នាំ2030គឺដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺគ្រុនចាញ់យ៉ាងហោចណាស់ 90%កាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យបានយ៉ាងហោច 90% លុបបំបត្តិជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងហោច 35 និងរារាំងមិនឲ្យមានការកើតជំងឺគ្រុនចាញ់ឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ដែលលែងមានជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយនោះបើសិនជាយើងចង់ទទួលបានជោគជ័យក្រុមប្រទេសអ្នកផ្ដល់ជំនួយចាំបាច់ត្រូវតែជួយផ្ដល់មូលនិធិដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចការកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងពិភពលោកតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1950មកម្ល៉េះហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានរួមទាំងតាមរយៈកិច្ចផ្ចង់ផ្ដើមរបស់ប្រធានាធិបតីសម្រាប់ជំងឺគ្រុនចាញ់និងវិភាគទានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មូលនិធិពិភពលោកដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺអេដស៍ជំងឺរូបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីសម្រេចគោលដៅឆ្នាំ2030របស់យុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកទេសពិភពលោកបាននោះចាំបាច់ត្រូវតែមានការបង្កើនមូលនិធិយ៉ាងច្រើននៅទិវាជំងឺគ្រុនចាញ់នេះ យើងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោកអះអាងឡើងវិញនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងយ៉ាងសំខាន់នេះហើយផ្ដល់មូលនិធិនិងផ្ដល់ការគាំទ្រដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយនិងនៅទីបំផុតបំបត្តិជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យអស់ទាំងស្រុងតែម្ដង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិនិងស្ថានភាពការងាររបស់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណធនាគារពិភពលោកបានចំទាស់ការរកឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ប្រជាជំនួយដែលបានហូរចូលក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រឈមភាពគួរថ្នាក់បណ្ដាលមកពីការខ្វះការត្រួតពិនិត្យហើយនឹងដំឡាភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង់ប្រាក់ប្រហែល3000លានដុល្លារនៃប្រាក់ជំនួយដោយផ្ទាល់ចំនួន10000លានដុល្លារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកដែលបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាអ្នករួមវិភាគទានដ៏ធំបំផុតដើម្បីស្ថាបនាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញឧត្តមនាវាត្រី Ronnie Jackson ជាគ្រូពេទ្យប្រចាំសេតាវិមានបានសម្រេចបន្តការប្រយុទ្ធរបស់លោកដើម្បីឲ្យបានទទួលការតែងតាំងនៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអតីតយុទ្ធជនសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីសមាជិកសភាស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ថាលោកមិនបានធ្វើទៅតាមវិជ្ជាជីវៈហើយពិសាសារាចានហ៊ូហេតពេកក៏ដោយកម្មករដៃថែបរាប់សិបនាក់នៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងជាសាធារណៈនៅខាងក្រៅអគាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីអំពាវនាវឲ្យដាក់ការគាបសង្កត់លើនយោជៈរបស់ខ្លួនដែលមិនបើកបើដែលមិនបានបើកប្រាក់ខែពួកគេអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់អ៊ីលណាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកម្មករប្រហែល100នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនដៃថែបខ្វាស្វីនបានធ្វើបាតកម្មការពីថ្ងៃពុធនៅខាងក្រៅការិយាល័យរបស់អភិបាលខេត្តនៅក្នុងទីក្រុងខ្វាស្វីនមុនពេលពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យរបស់តុលាការនោះសង្កាត់ Hamlin នៃរដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលក្នុងសកលថ្មីមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីការវាយឆ្មក់លើជនអន្តោប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែមេសាកាលពីព្រឹកថ្ងៃនោះភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់រាប់សិបនាក់មកពីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍និងគយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ចូលរោងចក្រខ្ចប់សាច់មួយកន្លែងនៅលើកូនភ្នំកន្លែងនៅក្រុង Bien Station នៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនៃរដ្ឋ Tennessee
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.